Kaixo ongi etorriak, hau da sarean zehar 165. edizioa. Borja, pasaren programa bezala egingo dugu esan ez, ekitaldian egongo gara gaur.
Egingo dugu, baina ez dugu egingo.
Ez gara beste ekitaldi batera joan?
Ez, kasu honetan ez.
Ba, justo azte buru honetan zeuden bi, bata gengunea eta bestea Bilbao Makers Fair. Eta gu Bilbon gaude eta ez dugu inora joan, oso ondo.
Sorte txarra.
Zopolita. Baina berriak egongo dira aste honetan edo...
Bai, hainbat berri egon dira bi aste honetan, zen eta gure atxeden hartu ze bi aste tan zehar aukitu ditut hainbat berri komentatzeko.
Pasaden programa ez zeuden berri asko, ze eske ez genuen aktualitateari denbora utzi, ez genion denbora utzi.
Hori da hor dagoakoa.
Claro, claro. Oso ondo, ba, hori izango da Borjak egingo duena, berriak komentatu, eta Mikel Carmonak egingo duena izango da lehenik eta behin kaixo esan, eta baita ere berrikuspen teknikoa egin. Mikel, arratsaldeon.
Kaixo!
Hori entzun da? Bai, hori entzun da. Ba, guztiak dira gure gonbidatuak eta gure gidoia edo menua. Ni gustatzen zaik deiago menua esatea. Ba, menua izango da betikoarena, lehenik eta behin berriak, geroago atxeden pizkatxo bat, geroago gure agendaren atala, eta ja, gero programa bukatuko dugu, baina hori izango da 60 minutu barru bitartean geral zaitezte gurekin, sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Bueno, Borja, eta aste honetan berri teknologikoak egon dira, suposatzen daia bi aste utzi ditugu zerbait egoteko.
Bai, hainbat berri izan ditugu eta lehena karri du Facebook kasu honetan funtzionalitate berri bat jarriz bere sare sozialan. Gogoratzen duzu orain dela aste bat izan dela ezkongabeko eguna?
Ezkongabeen eguna, bai.
Ezkongabeen eguna, bai.
Bai,
Bueno, explikatu kodugu pizka bat zer den ezkongabeen eguna.
Nahazte bat egiten aldugu, zer erlazio dauka ezkongabeen eguna eta hau eta
ez. Bueno, lehenengo esplikatu, zer da ezkongabeen eguna?
Ba, basikoki ezkongabeen eguna da...
Txinatarren Black Fridaya.
Txinatar ezkongabeen Black Fridaya.
Bueno, bai.
Basikoki egiten dutena da, ba, hori, egun batean, haiek oso triste eta oso bakarrik daudenez, ba, gauzak erosi.
Azaroaren 11an, konkretuki.
Azaroaren 11an?
Bai, azaroaren 11an, zen eta eguna 11 da, eta hilabetea 11 da, bat, ezkongabea.
Ah, vale. Oso tetrikoa da, oso.
Bai, baina, bueno, txinatarre gustatzen zaio eta Alibaba konkretuki enpresan erosten dute gauza asko eta asko, bai, pertsona hauek beherapenan jartzen dutelako, beraiek erosteko. Baina, bueno, zergatik esan dugu eskonge...
Barkatu, gauza bat imaginatzen ari dut, momentu honetan.
Zer?
Dela nola erosten duen eskongabe bat bere egunean. Gutxi gora bera horrela.
Oso bakarrik nago, bakarrik zen. Oso bakarrik nago. Erosi. Oso bakarrik nago, erosi.
Oso ondo, ba.
Bai, bueno.
Ba, oso
eta,
bakarrik...
eta gero imaginatu alduzue beste guzti hau da. Ba,
begiratu zure kontzeptua hartuz, Facebook gauza berbera asmatu du oso bakarrik dagoen jenderentzako, konkretuki oso bakarrik dagoena.
Oso bakarrik. Oso bakarrik ez, eskokamea bat izateko, bikotea izan behar zenuke. Ba,
begiratu, hortik doa gakoa, zeren eta zuk, bikote bat izan baduzu orain dela gutxi, eta erlazioa bukatu bada, jende asko gertatzen zaio Facebooken jarretzen da duela lagunak izaten, eta nola ikusten dute pertsona honen ba, argazkiak, eta berriak, eta egiten dituzten gauzak, edo eventuak, eta ba, normalean gustatzen ez den gauza bat da hori ikustea edo eta sensazio traumatiko bat bezala hartzen dute. Orduan, zer esan du Facebook? Ba, oso ondo. Guretzako konponbidea edo soluzioa da funtzionalitate bat sartzean nonzuk hartu dezakezu pertsona hori eta pertsona horren berri guztiak bere Facebooken
ikusten diren berri guztiak, argazkiak,
paretan hor jartzen diren gauza
paretan, bai orman
bai, jartzen dituzten gauza guztiak ez dira agertuko. Hau da, zuk pertsona hori ez duzu blokeatuko, baina bai ez duzula ikusiko berak jartzen dituzten gauza guztiak, chat batean ez duzu bere argazkia ikusiko. Eta pertsonak bilatzen badituzu Google kasuetan ez Facebooken bilatzailearekin ez du hor bera ikusiko. Bueno. Orduan, gutxienez Facebook ideia hori eskongabe egunara desarrollatu du eta esan du bai, ni beste funtzionalitate hau sartuko dut.
Begira, ba, eskongabeez aprobetxatuz, diru egiten ari dute batzuek, eta beste batzuk, ba, funtzionalitate berriak jartzen dituzte haien webguneetan. Zare jago daukagu
zare sozial batetik bestera jongo gara, Google Plusera jongo gara.
Barkatu, moment. Google Plus, zer? Zare sozial zer?
Bai, bortago.
Lehenik eta bain, sare sozial bat izateko jendea egon behar da sare sozial horretan.
A ber, jendea badago, baina beste kontzeptu batekin.
Point number one, eta point number two, hemen sarean zearen Google Plus hil genuen 2012an, 2012ko ekainan. Orduan, Google Plus ez egeiago, Google Plus ez.
Ba, The Walking Dead.
Ostras. Bai, justu ikusten ari duzun argazkian, bai, The Walking Dead bezalako gauza bat.
Ba, kasu honetan, aste honetan Google Plus atera du Introducing the New Google Plus. Non,
Barkatu, zenbat Google Plus berri egin dituzte 2012-ikona?
Ba, bueno, Google Plus berria importantzia gehiago emango dio komunitateai eta historioen bildumei eta beste, nolabait esan da, nitxo bat aurkitzen saiatuko da. Facebook eta Twitter eta beste sare sozialetan ez konpetitzeko dakitelako, ba, bueno, konpetitzen saiatzen badira, ba, ez dutelako gauza handirik lortuko.
Orduan ze egin dute konkretuki, komunitateak, historiak eta...
Bai, eta hori da.
Hori da.
Ba, berrasmatu bere funtzionalitatea, zeren ikusi dute, jendearekin ez dutelako gauzan dirik lortuko.
Hori da egin dutena. Bueno, vale. Onartuko dugu, baina bueno.
Bueno, zuk esan duzu orain dela hainbat minutu Google Plus... Hilda ez dago, baina bai bere izkinan usten ari dira Google-ekoek, gainera bere zerbitzuak pixka bat ateratzen dute Google Plusetik, ja ez zara Google Plusen egon behar hainbat gauza egiteko zure Google-eko akontuarekin, ez da?
Bai. Gauza kendu diote Google Plusi, basikoki justo azken astean egin dutena da ezaugarri batzuk eta preferentzia batzuk Google Plusetik atera eta jarri beste webune batean deitzen dena niri buruz eta hor utzi dute funtzionalitate hauek egiten ari dutena da, da pizkat arraro, ze alde batetik Google Plus eskinara bidaltzen ari dute, eta beste bat alde batetik funtzionalitate berriak izaten ditu, eta ez dute zer ulertzen ari, baina bueno.
Zerbait egin beharko dute, ja, hor dago eta zerbait egin beharko du.
Bai, bai, hil, mesedes, hil, azkenengoz. Behingoz, hil, Google Plus.
Bueno, Googleen proiektu, beste proiektu batera jungo gara, kasu honetan, kotxe autonomoen proiektura. Kasu honetan, berria pixka bat bitxia da, nola baita esan da, eta berria agertu da Kaliforniako errepide batean, non polizia bat bere ronda egiten, aurkitu zuen kotxe bat, oso oso azkar ez joan joaten zena zi joana bai eta ba joan zen kotxe hor ba hor izuna jartzera eta hor ikusi zuen Googleko kotxe autonomoa da
los papeles erdeni eta zeukan ezer bueno bai, bai. Ez da egia berez ze bai Googleko kotxe eske komunikabide guztiek esan dutena ja de pasada komentatuko dut berri oso originala dela hau baina bueno, komunikabide guztiek esan dutena zen ez egoela gidaririk kotxe horretan
eta ez egoen?
Nola ez ez? Eta gidari laguntzailea zer?
Baina gidari laguntzailea ez da gidaria
baina, ez
kopiloto ez da piloto
ez du bera gidatzen, baina bera da responsable zerbait gaitzen.
Bueno, ardura duna izango da, baina ez du gidatzen.
Baina, beste gauza bat esango dizut ere, Tesla Model S zure...
Bai, piloto automatikoa...
bai, zure auto bitxia eta...
oso polita.
Eta maite mindua daukasuna. Horrek ez dauka ere... barkatu dauka ere
bai, piloto automatikoa.
Piloto automatikoa eta
zer?
Eta gidaria dauka eta gidatzen ari du pertsona bueno, batek batzuetan eta beste batzuetan makinak berak.
Ba bueno, gidaria izango da makina bat, baina gidaria ez da izango pertsona bat, gidaria pertsona bat izan behar da.
Ja, baina zuri izun bat jartzen baseiz,
momentuz gure trafikoko zuzendari generalak ez dauka norma bat makinei izuna jartzeko.
Claro, claro, ezetz. Orduan, gidaria basegoen, bai, gidatzen ari zuena, makina zen, baina gidaria bai basegoen.
Baina duzu makina batekin hitz egingo. Badakiz, bazeneki ese abidura, ese abidura...
Makina aparte, baita ere zegoen hor, gidari bat, arduraduna zena, kotxeari zerbait gertatzen basaio.
Bai, baina ez diozu esango, bai, bazenekien makinan zenbat abiadura.
Abiadura zer aman, bai, banekien. Ez diozu gehiago eman, ez dio gehiago erik eman. Izuna jarriko duzu, bale, bale.
Bitxikeria da, kotxeak frogetan jarraitzen dute, eta bueno, poliziak ora gertzea, eta gauzeak ora ikustea, ba, bitxikeria da.
Baina benetan izun ez diote jarri edo...
Ez, azkenean ez egoen izunik jarri, zen eta poliziak gero explikatu zuen zergatik, zen eta kasu honetan kotxe Googleen kotxe autonomoa kotxe elektrikoen arauak jarraitu behar ditu. Eta kotxe elektrikoen arauak ez dute abiadura berdinak errepide horretan. Errepide horretan abiadura gehiena zen 35.000 orduko eta kotxeak 35.000 orduko abiadurarekin zijoan eta hori zen minimoa baino gutxiago. Beste kotxe bat izango balitz, gasolina erabiltzen zuena.
Gainera, poliziak argitaratu du prentxaborra bat, ez, bere blogean post bat jarri dute, esan ez, ja, bueno, zergatia eskatzen ari duzuen ez, baina gu azalduko dugu. Eta gainera, irudia baita ere oso kuriosoa da, zaharraren irudia ematen du... Ere, ikusten ari den argazkia, ia komunikabide guztietan jarri dutena ikusten da, kotxe txiki bat, gainera txuria dena, eta pilotito bat daukana goian, oso monua, oso kuriosoa, eta...
Hori esango da kamera, ez?
Bai, kamerak, pluralean. Eta polizia bere kaskoarekin, hau esaten badiate... Back to the Future pelikulatik atera dela, ni esango nuke bai, ez, Ez que, kuriosoa, kuriosoa.
Ez da DeLorean.
Ez da DeLorean bat, eta ez du ez da eramaten pizza deshidratatua. Ta, ze kaka etorkizuna daukagun. Eta kotxe batetik bestera pasatuko dugu, bueno, kotxe batetik hainbat kotxeetara pasatuko gara konkretuki ze sintoniatu katzen duen orain, ba, hau. Uber badirudi aldaketa bat egin duela eta ez dela txantxa, ez da aldaketa gutxi, ez da?
Lehenik eta bueno, ben...
Bai, lehenik eta ben arazoak egon dira.
Baimendu nazazu
baimendu kontatzea, ekitea,
bai. Kontatzea lehenengo berria zen eta Uber arazoak jarraitzen du izaten, kasu honetan New Yorken, Manhattan,
New York,
bai, bai. Eta hor, New Yorken badakizu taxiak direla hor ikono bat. Bueno, de...
taxiak dira ia errepidean dagoen bakarra. Se bai, kotxe pribatu batekin joatea Manhattanetik da ezinezkoa edo ezinezkoa baino gehiago.
Arazoa konkretuki beti izan da Manhattanen ez dagoela aparkatzeko lekurik. Orduan normalean jendea mugitzen da taxietan. Ezin dute bere vehikulo propioa erabili hor bizitzen badira.
Edo bestelako garraio publiko batean.
Bai, bestelako garraio publiko batean, baina bueno, normalean dirudunak direnak edo dirua daukaten jendea bai Manhattanen bizitzen direnak betidanik erabili dute taxi horiak, hori hor famatuak direnak, eta taxi hori horiek izan dira epaitegi batera joan direnak Uberrei salatzeko.
Taxi hori guztiek joan dira
taxi horien jabeak, bai.
Ah, vale. Es que imaginatzen duen taxi han epaitegian esanez brum gure eskubideak nahi ditugu, ja, bueno, sonatuta geratu.
Kasu honetan taxiko gideriek esaten dute beraiek de eskubide esklusibo bat daukatela, historia eta tradizioa dela eta Nueva Yorkeko irian zerbitzu hori kontrolatzeko. Eta ja, Nueva Yorkek ezin duela beste zerbitzu mota desberdin bat jarri taxiak operatzeko.
Claro, orduan azkenean beti bezela, kompetentzia eslea da, esleiala dela eta saratu dute Uber.
Eta hori ja kontatuta, pasatuko gara, zuk kontatu nahi zenuen berrira. Espainia, zer aldaketa izango dute? Ba, Uberren proposamena, beraiek lizentzia daukaten gidariak erabiltzea da. Hau da, beraiek jarriko dira kontaktuan taxi lizentzia daukaten pertsonekin, eta izango dute, zuek, taxi gidariek, erabili gure aplikazio berria, eta horrela ja ondo legezkoa izango da guztia.
Gauza ondo egiteko izango litzateke, zuek gidariek lizentzia dunak mesedez etorre gurekin gurekin ez gurentzako lan egitera.
Konkretuki Uberren zuzendaritza izan zuen elkarrizketa bat El Español medioarekin.
Bai,
eta hor kontatu zuten hau izango zela beraien estrategia etorkizunean Uber berriro legala bueltatzeko Espainian. Uh-huh. Orduan, momentuz da proposamen bat. Administraziora joango dira eta saiatuko dira arau berriak lortzen beraien aktibitatea berriro legala izateko.
Egingo
dute, eta baita ere kontatu behar dugu bere zerbitzua Uber Eats itxi dutela, ja ez dutela berriro operatzen.
Bueno, kuriositate bezala, esan behar dut, zerbitzua ustut bakarrik Bartzelonan
bai, uste dut,
Bartzelonan zegoen, zerbitzua itxi baino egun bat lehenago Twitterren irakurri nuen pertsona bat esan ez gaur Uber Eats ez hartu, ze sushia oso gaizki dago. Eta aurrengo gunean, fum, Twitter Eats, kanpora. Orduan, sushi hori Twitter Eats.
Twitter Eats edo Uber Eats.
Twitter Eats esaten dut nik, Twitter Uber Eats. Bai, Twitter janeriko zerbitzu bate oso, baina sekulakoa izango litzateke Twitterren jartzea pizza nahi dut 10 minutu barro, klin klin
txori atortzen da pizzarekin
pizza eskatu duzu, bai, Tori norka ordaintzen du, Twitter, eta ya está.
Bueno.
Hombre,
proiektua pasatu...
Marketing bezela, oso no, ondo
gomorik. Nor da orain Twitterren zuzendaria?
Idaki, ya. Ya gandu, Twitterreko zuzendarien artean.
Ideia pasatu Twitterreko
zuzendarien. Ya, haiek pentsatuko dute. Gidoian, ikusten ari dut Euskalteleko itxa wifia jarri dute, edo...
Ez, konkretuki berria da Euskaltel planeatzen ari dela bere sare propioa izateko telefoniarako.
Bueno, hori ez da berrea, urrangoa. Berriari buruz hitz egingo dugu, baina bueno, bai. Bere sare, mugikorra.
Bai, bai.
Vale, hori ez da berria.
Hau da, orantxe saio oso gustatzen hainba. Nola esango dugu, zeren eta berria ez dauka...
Ez dira oso lagunak. Baina, orantxekin. Bueno, duela 10 urte ez dira oso lagunak, orantx eta Euskaltel.
Bueno, momentuz ez da konfirmatu, baina proiektua da Euskaltel bere sare propioak jarri nahi dutela, ez bakarrik hemen, baizik eta baita ere Galizian, zeren eta erre operagailoa erosi duten, eta bueno, errentabilizazioa bai hasiko beharko duten, ez?
Bai, errentabilizazioa.
Urrengo berria.
Barkatu, urrengo berriara pasatu baino lehen, komentatuz hau ez da berria, zergatik, bere momentuan, laugearen sosketa egon zenean, Euskaltel lizentziak eskatu zituen, Euskadirako bakarrik, baina lizentziak eskatu zituen. Orduan bere sarea, sare propioa montatzen ari dute, bai, lizentzia daukaterako. Orduan...
Bai, lizentziare gabe ez dute egingo.
Hau argia zegoen, eta ez da...
Baina ez dute lizentzia bat eskatuko gero orantzeko sarea erabiltzeko, ez da?
Ezin duzu imaginatu zenbat lizentzia eskatzen diren bakarrik erreserbatzeko.
Doainik dira?
Ez dira doainik. Baina, bueno, jendea dago dirua jartzen duena beste batzuk lizentzia horiek ez erabiltzeko. Ni erabiliko ditut? Agian, edo agian ez. Bueno, ministeritzak eltzen den artean eta esaten badu lizentzia hori erabiltzen ari ez baduzunez, kenduko dizut.
Ba, begiratu sare batetik bestera, Euskalteletik Movistarrera, badakizu edo eta hainbat alditan komentatu dugu programa honetan, Movistarrek zuntzako sarea oso polita eta oso handia eta oso garatuta beste konpainiekin konparatuta. Momentu batean etorri zela CNMC eta esan zuela, ups, zure sarea partekatu behar duzu.
Bai. Orduan, pantailan daukasun berri hori esaten duena Movistar konpartitu behar duela bere sarea hiri handietan izan ezik, ez da berri bat.
Bai, zeren eta, bai, komentatu genuela, orain dela...
Musika jaio onda esan ez ni, ja ez dute zer egin nahi, ben? Ja, berriz komentatzen ari duterako... berdina.
A ver, lehenengoz proiektu bat zen eta baina azkenik CNMC-ak onartu du proiektu definitiboa eta hor esan du zer egingo duen eta zer egingo ez duen Movistarrek bere sarea partekatzerakoan.
Proiektu bat izatetik errealitate bat izatera pasatu dute. Baina bueno, Movistarren txat ez da aldakit handia, ze... En fin...
Non ez du Movistar bere sarea partekatu beharko, hiri handietan.
Madrilen...
Alicanten, Almeria, Badalona, Barcelona, Cornellà, Granollers, Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Burgos, Córdoba, Granada,
barkatu,
Huelva,
barkatu,
Lleida...
Barkatu, momentu bat. Etendu hemen. Komparatzen, alderatzen ari dugu Madrid eta Sevilla eta Barcelona, Santa Coloma de Gramenet ekin.
Bai, bueno.
Zer gertatzen ari da hemen.
Hor sartu dute lista, diri ez galdetu. Huelva, Lleida, Alcalá de Henares, Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla, Pinto, Torrejón, Málaga, Sevilla,
Mislata, Mislata,
Valladolid eta Zaragoza.
Eta Tabernes Blanques, deitzen den herri bat.
Bai, bai. Gasteizen, Bilbon, Donostin, ez. O sea, es bai, hor partekatu beharko dute.
Ordun, izenburu berria jarriko diogu berri honi. Movistar partekatuko du bere zuntza, kompetentzia ez dagoen lekuetan. Eskerrik asko.
Hori da gauza, ez?
Hori da gauza, ze. Tabernes Blanques, San Adrià del Besòs eta Santa Coloma de Gramenet, kasualki Katalunian daude hiruak, baina bueno...
Batez ere Barcelona eta Madrilgo area metropolitana.
Baina azkenean gauza da kompetentzia dagoen lekuetan, adibidez, herri hauetan, ba ez dutela... zuntza konpartitzeko obligazioa izango eta besteetan bai, baina bon, beste gauza bat esango dizut, ermuan ez da ere ez dute partekatuko zuntza, zergatik, ba, ermuan dagoelako zuntz sare bat udaletxearen adena eta udaletxetik pasa behar zara zuntza jartzeko eta zuntza emateko zure bezeroei. Orduan jarri zerrendan baita ere ermoa.
Berri kuriosoa.
Uste dut ermoan zela, baina bueno.
Ba, begira, berri hau ekartzen dugu galdera bat. VDSL-en apostua egingo du Movistar honezkero.
Ze gauzak dauzkazu.
Ba, regin gabe.
Ez. A ber, gaur egun ez dute aposturik egiten ADSL-a hobetzeko, ez dute posturik egingo. Baina, ni berriak esaten duena edo ez, ni ziur nago apostu hori ez duela.
Orduan susto duzu Movistarre jarraituko duela bere zuntzaren despliegearekin.
Ez.
Eta zer egingo du, ba?
Ba, egingo duena da gauzak horrela utzi.
Bere azpiegiturak eta... mantendu eta...
Eta esan CNMC-ri begira, ba, hau horrela geratzen da. Hau nahi zenuen? Ba, horrela geratzen da.
Ba, begira tugula, azkenengo berria Movistarrei buruz zer ikusia daukala zuntzarekin, zeren eta beraiek bere bezeroarekin hasi zuten orain dela urte terdi migrazioa ADSL-etik zuntzera pasatzeko. Eta zer esan dute, ba, bere bezeroak pasatu beharko direla progresiboki ADSL-etik zuntzara eta pasatu nahi ez den pertsona bere zenbakia, kasu honetan bere numero zenbakia, galduko duela.
Nola? Hau da, zuntzara pasatzen ez bazara zure telefonoa kenduko dizute?
Ba, horrelako zerbait.
Hombre, parte batetik zentzua izan dezake, haiek
beraik hasiko dira bere komunikabideen bidez, ba, bere korreoa edo bere mailing edo folleto informatiboekin bere bezeroekin komunikabideak hasi kontatzeko zuk ADSL-a daukazu, zuntzara pasatu.
A ber, parte batetik logikoa,
eta ja azkenengo momentuan bai burofaxen bidez.
Barkatu. Parte batetik logikoa da ze Movistar azpiegitura oso importantea dauka IP telefoniarekin, ze interesatzen zaie IP telefonia izatea zuntzaren bidez, baina beste partetik hau ezin dute egin zergatik, zerbitzu basiko bat existitzen delako eta zerbitzu basiko honetan telefonoa izatea beharrezkoa da.
Esan dut zenbakia galduko dutela, ez telefono zerbitzua.
Ah, ordun...
Beren zenbakia.
Zenbakia kenduko dizute, eta beste zenbaki bat emango dizute, beste...
Hala, zu badaukazu, 9, 4, 5, 6, 7, 8, orain jaz duzu izango.
Izango duzu 9, 4, 5, 6...
Beraiek nahi dutena.
5, 4, 8, bat.
Bai.
Vale, oso bueno. Ondo Movistar. Se polita.
The Simpsons show batean hiri bat bitan banatu zen horregatik, eh?
Bai, bai, baina... Au,
agian Movistar, fundatzen dute ADSL Springfield zuntza Springfield.
ADSL Springfield zuntza Springfield. Eta nahezututa ja badaude, bo, hori izango da, sekulakoa. Baina Movistarko egin...
Hartu telefonoa eta deitu The Who.
Zegertatzen zaie Movistarko egin.
Ba, bueno.
Se daukate buruan. Bai, eta serio esaten ari dut, eh? Hau, a ber, egin aldute, baina ez dauka zentzurik. Baina, bueno, beste berri bat daukagu, hau alde batetik kentzeko. Europar Batasunaren berria daukagu astanetan.
Venga, Europar Batasunaren berria.
Ba, Europar Batasunaren berriarekin joko gara.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta Europan Batasunaren berria aste honetan zer
dakar? Aste honetan ni geratzen naiz zure barrearekin ikusterakoan.
Ba, bueno, real sarean zehar egingo dugu, kontatu berria eta ni ja reakzioa egingo dut.
Ba, bueno, Europako Komisioa jarri nahi du arau berri bat, eto prestatzen ari ba arau berri bat, propietate jabetza intelektualari beste buelta mateko. Hau da, badakigu zer gertatu den azkenengo hilabetetan kanon naedearekin eta horrelako arauekin, eta momentu honetan Europako Komisioak hiperenlazeekin baita ere jarri nahi du, hor pakete horretan sartu nahi ditu. Eta facepalm eta gero...
Ai, ama. A ber, zer gertatzen da programa honetan? Parte batetik elkarri dituzu berriak ez diren berriak, eta beste partetik jendea ja soratu egin da, telefonika bere berserei telefonoak endu nahi die, eta Europako Komisioa esaten du estrikik... eskubideak dauzkate, si eskubideak dauzkate, estekak dira, kontxo.
Bai, baina bereik esaten dute estekak eduki baten bidea direla, eta hor eduki horretan dagoela pertsona bat jabetza intelektualaren eskubideak dauzkana.
Ba, emaiozu, barkatu, ba, emaiozu eskubidea, jabetza intelektualaren eskubidea, edukiari eta ez estekari.
Bai, baina beraie konsideratu nahi dute esteka hori edukiaren partea. Oda, nik pentsate dezakegu, bideo bat jartzen badut YouTubeen, eta hor dago ni edukia, eta hor dago jabetza intelektualaren dagoen edukia, beraie konsideratu nahi dute bideo horren link, edo esteka, esan duzun bezala, edukiaren partea. Orduan, nik esteka hori beste leku batean jartzen badut, konsideratzen da edukiaren parte bat hartu dudala, eta nik ezin dudala hartu edukiaren parte hori, pertsona horren konsentimendua ez badaukat. Ondo kontatu dut?
Bai, bai, uste dut ondo kontatu duzula, baina soratu direla, baina sekula, zeharo...
Noski mugimendu hau estekak publikatzen dituzten web orrialdeen kontra joda.
Eta guztion kontra, hau da, niri sarean zehar gustatzen bazait, eta esaten badut, bueno, ba, gomendatuko du sarean zehar nire webunean, gertatu dela duela gutxi, bat batean ze esango dut nik, edo beste batek nire eskubideak gordetzen dituena, ez? Ez que ezin duzu programaren webuneari esteka bat jarri, ze, ez da zure edukia. Claro, ez da nire edukia, baina zure edukia gomendatzen ari dut.
Eta ez da hori bakarrik. Eta ez da hori bakarrik, baizik eta orain dela hainbat hilabete kasu bat gertatu zen Europako Auzitegi Gorenean, kasu Svensson deitzen dena, Svensson.
Svensson da ilea berreskuratzeko.
Ez, kasu honetan Svensson da eraman zuen kasua Auzitegi Gorenak. Gorenera, Europako Auzitegi Gorenera.
Pertsona hori.
Bai, deitzen da, Svensson kasua. Eta hor, Europako Auzitegi Gorenak esan zuen, estekak ez zutela jabetza intelektualaren kontra joten.
Claro. Es que, a ver, ni esatea hemen daukazu edukia, es lo que implicaciorik izan behar.
momentuz hau bakarrik dira proposamenak eta planak. Hau da, ez dago legearik eginda, zeren eta, bueno, kasu honetan Europako Komisioak ez ditu legeak egiten, baizik eta proposamenak. Gero dago kontseilua eta Europako Parlamentua egiten dituztela legeak. Baina momentuz Europako Komisioa esan du hau agian begiratu behar dugu.
Ja, eta copyrighteko lobiek, o sea,
bueno,
teknologiari buruz eta internetari buruz ezer ez dakiten pertsona batzuek esan dute agian zerbait komenigarria izango dela, lobby batzuk esango dute ziur hori bai oso ondo doala, eta parlamentario batzuk esango dute ba, baietz, ze lobbyek esaten dute bai, komisioak esaten du ere baietz, ba, hau ez da gaiztoa inorrentzat. Baina eske txorrada bat da, benetan txorrada bat da, eta beste partetik ni eduki hori bapatean servidores aldatzen badut, eta esteka ja ez bada adibidez gurea sarean sear.eu dela sarean sear.com edo .es, ja eskubideak aldu ditut nik. Edo eskubide berriak sortzen dira. A ber,
leku berberara jute manda.
Ez da leku berberara juten, beste servidorean daukat, adibidez. Edukia berdina da, baina beste servitzarian, beste herri batean, eta ba, beste domeni
Inigor, batekin. Inigoren indignazioarekin bukatuko dugu Europar Batasunaren berria.
Bukatuko dugu gure Europako estamentuekin. Ez dut ulertzen, beste berri ulergarri bat badaukazu.
Bai, berri hau pizka bat gehiago ulertuko duzu. Bideojokoei buruz hitz egingo dugu.
Ze esaten du.
Zuk PlayStation 4 erabili duzu momentu batean edo
uste dut ezetz.
Zure gehiago da Wii, ezta?
Zergatik esaten duzu, ez dakit zergatik esaten duen. Bueno,
kasunetan zer gertatu da, ba, PS4, bueno, PlayStation Sony esan duela, PS4-rekin egingo dutela funtzionalitate berri bat.
Oso berria dena.
PS2-ko jokoak egikarituko ditu. Zergatik?
Hau deitzen da nire herrian, retrocompatibilitatea. Bueno, euskera zuzenean retrocompatibilitatea. Edo gaztelaniaz retrocompatibilidad. Edonork ulertzen duen hizkuntza batean zure kontsola zaharraren jokuak jokatu.
Eta ez dago gaizki.
Ez dago gaizki, baina lehenengo puntua, PS3-ko PlayStation 3-ko joku gehienak ezin dira beste kontsola bat batean.
Eta galdera da.
Ez daukate, hobeto esan da, ez daukate zentzua beste kontsola bat jokatzea, ze goti bertxoak ez badira, partxeak daude, eguneraketak daude, eta horrelako kaka guztia ezin duzula ja internetetik jeitsi. Eta bigarren puntua, ni PlayStation 2 batekin PlayStation baten jokuak jokatu alnituen, eta PlayStation 3-arekin lehenengo bertsua zena PlayStation bat eta PlayStation 2-ko jokuak jokatu alnituen. Orduan esatea bat batean bai, PlayStation 2-ko jokuei soportea emango diet. Ba, vale.
Eta kontatu behar dugu guztia, zergatik egin dute hau. Baina, dakigunez gabonetan aterako dela Star Warseko pelikula berria, eta horrekin baita ere argitaratuko da Star Warsen bideojoku berria, Star Wars Battlefront.
Eta Star Warseko lehenengo jokuak jokatzeko egin dute hau.
Bai, emulatuko dute Super Star Wars, Star Wars Racer Revenge, Star Wars Jedi Starfighter, edo Star Wars Bounty Hunter.
Bakarrik horiek?
Bai, hemen kontatzen dute hori.
Emulatuko dute edo beste bertsio berri bat argitaratuko dute bere dendan.
Ez, emulatuko dute.
Emulatuko dute.
Bai.
Vale, ez dut oso argi ikusten.
Hau da, zuke Star Wars Battlefront erosterakoan izango dituzu joku zahar hauek, eta funtzionatuko dute emulazioaren bidez zure PS4-an. baina jokuak ez dira berregingo, baizik eta izango direla joku zaharrak funtzionatzen dut ustela zure kontsola berrian erretrokompatibilitate hau erabiliz.
Ez dute berregingo, bale, baina egingo dutena da joku bera dendan jarri eta esan berriz erosi alduzu jokua, ez duten egingo izango da esan, bueno, zure joku honen sedea sartzen baduzu kontsolan, ez?
Ez.
Osea, zure Star Wars...
Ez duzu
Wars...
jokua berriro erosi beharko. Joku, erosiko duzun jokua da Star Wars Battlefront. Eta joku horren barruan egongo dira beste guztiak.
Ah! Ordun egin dutena da beste jokuak jarri joku honen barru. Baina, a ber, zure Super Star Warsaren sedea... Sartzen baduzu PlayStation 4an, zer egiten du kontsola? SRS, ezta?
Bai, joku berria jokatu, baina baita ere joku zaharrak jarri.
Vale, ordun ez, hau ez da emulazioa, ez da retrokompatibilitatea, SSR egin dutena da, plastoi bat bezala, Star Wars Battlefronten, beste joku guztiak jarri.
Agian lehenengo pausu bat da.
Ja, lehenengo... Begira, ni ezin badut nire PlayStation bateko sede hori PlayStation 4an sartu eta jokatu, hori ez da retrokompatibilitatea, ez da SSR, da? Gauzak berri saltzea. Eta horretarako, ba... nire trasterora joaten naiz eta PlayStation 2 hartzen dut eta ja... joku hauek jokatzen ditut. Ze gauzak saltzen dituzten gaur... Gaur egun, uste dut atxeden bat berdu dala, ni ja berri teknologiko.
Ja, ez dago berri gehiagorik.
Ez dago, ja, aserretura ez, begira, pasada demora aldian bezera, aserretura ez, eta ez dago berri teknologiko. Ez que, a ber, ze gauzak saltzen ari dituzten gaur egun, eta ze gauzak egiten ari duen Europar Batasunaren txorra dauek.
Gabonetako kampaina etortzen ari da, esan dudan bezala, azaroan gaude, eta hilabete batean izango dugu Gabonak, eta aste bat edo bi barru, ez du, horrendik, egutegia hemen izango dugu Black Friday, ja.
Esan duzun...
Eta jau de saldu.
Esan duzun bezala, beste, zure pertsonen beste bertxio batean, ez da?
Bai. Hasieran esan genuen azaroan geundela, bai eskon gabeko eguna kontatzeko, eta azaroan gaude, egongo da bukaeran Black Fridaya, eta hurrengo hilabetean, Gabonak.
Uste dut Borjak bi pertsonalitate daukala, da? Dr. Jekyll eta Mr. Hyde bezala. Bera ez daki, baina bi pertsona kudeatzen ari ditu eta batak gauza batzuk esaten ditu eta besteak beste.
Mr. Hyde, atxeden bat hartu.
Bai, atxeden hartuko dugu eta bueltan sarean zehar gehiago.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu errako erak dituzuela. Eskerrik asko.
You talk in your sleep like the shit out of me. Now I turn up the radio. That old shirt that you wore that I hated before, now it feels so comfortable. And all your superhero crap and your Spider-Man mess got me climbing up the walls. I needed more, I had to go. But here it comes again. I miss you like a phantom limb, itching right under my skin. I don't need you, but I'm still craving. Here it comes again. I miss you like a phantom limb, itching right under my skin. I'm kinda lost, but I don't need saving. Checking your phone when we were alone, you had so much going on. The further I wanted to go, the more you thought about home. We were so impossible. So in love with your routines, like a prison to me. You're not related to that at all. I needed more, I had to. But here
never comes again. I miss you like a phantom limb, itching right under my skin. I don't need you, but I'm still craving. Here it comes again. I miss you like a phantom limb, itching right under my skin. I'm kinda lost, but I don't need saving. I don't need saving. I miss you like a phantom limb, itching right under my skin. I don't need you, but I'm still craving. Here it comes again. I miss you like a phantom limb, itching right under my skin. I'm kinda lost, but I don't need saving. Here it comes again. I miss you like a phantom limb, itching right under my skin. I'm kinda lost, but I don't need saving. I don't need saving.
Sarean zehar unta irurogeita maustean jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Hasiko gara ja egin diren, gertatu diren ekitaldei buruz hitz egiten, izan direla Gamegune 2015 Guggenheim Museoan ospatu dena azken aste buru honetan, eta baita ere Bilbao Maker Faire 2015 ospatu da, kasu honetan Open Espazioan eta Bilbao Makers antolatuta ere, hau izan da Zorrozaurren, eta biei buruz informazio gehiago nahi baduzue, haien webuneak dauzkazue. Eta mendik aurrera geratzen dena, hilabete honetan konkretuki azaro honetan, izango da Bizkaiko kasuan Fun & Serious Game Festival deitzen den festivala edo ekitaldia. Ekitaldi honen barruan, urrengo azaroaren 26tik, urrengo batera arte izango da ekitaldi hau, eta ekitaldi txiki askoz osatuta dagoen ekitaldi edo evento bat da hau. Lehenik eta behin 26an Azeta Play ospatuko da indi jokuen topakita hori Azkuna zentroan, 27an, 28an eta 29an Fanson eta Indison egongo dira muntatuta Euskalduna jauregian, horra joan alzarete adibidez joku batzuk frogatu nahi badituzue, edo e-sportsari buruz gehiago jakin nahi baduzue, edo tailerrak ikusi nahi badituzue ere han egongo dira, eta baita ere 27an Azkuna zentroan BBVA Talent Day deituko den itzaldi jornada bat egongo da hor. Eta 30an hiru ekitaldi gehiago daude programa honen barruan, bat izango da Beat Talks, itzaldi inspiradoreak egingo dira Azkuna zentroan, eta baita ere Guggenheim museoan ospatuko da Fan & Serious Game Festivalen sarien galak bi egongo direlako. Honi buruz informazio gehiago topatu nahi baduzue, Fan & Serious Game Festival duzue.com duzue webunea, fanandseriousgamefestival.com, eta baita ere sare sozialetan informazio gehiago daukazue. Eta abenduaren barruan sartzen bagara ja, ospatuko den ekitaldirik importanteena izango da Buber sarien emanaldia, urrengo abenduaren 10an ospatuko dena, konkretuki Donostin ospatuko da, eta ekitaldi honetan baita ere parte hartu al duzue. Nola parte hartu al duzue? Ba, konkretuki bozkatzen haien webunean buber.interneteuskadi.org dena, kategoria batzuk daude, konkretuki euskara ondoen sustatzen duen web eta aplikazioa, software librea ondoen sustatzen duena, gastronomiari buruzkoa, herritarren parte hartze proiektu oberena, nekazaritzari buruzkoa, berrikuntzari buruzkoa, merkataritzarena, nazioarteko edo enpresa proiektua eta elkartasun proiektua. Boskatzeko momentua izango da hemendik aurrera urrengo 25ra arte, hori izango da proiektuen aurkezpena, eta urrengo abenduaren 7 arte izango da bozkatzeko momentua haien webunean. Eta ja hilabetea bukatu baino lehen ez daukagu beste ekitaldirik, baina bai, beste sarean zareko grabazio bat egingo dugu azaroa bukatu baino lehen, izango dena urrengo astean.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar aste honetaz, eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik eta berriak ekartzeagatik.
Eskerrik asko zuri Inigo eta entzule guztioi, urrengo astera arte.
Borja naiz eta zerbait esango dut. Horrela egin duzu, eskerrik asko Mikel baitare gure berrikuspenean egoteagatik.
Agur!
Agur! Eta zuei entzulei, ba, eskerrak baitare programa entzuteagatik. Eta urrengo astean, bueltan egon gara komentatu dugun bezala bitartean, ba, sareansear.eu daukazue azken programak entzuteko, baitare gure sare sozialetan informazioa jartzen dugu noizbeinka ekitaldiei buruz, eta baitare gure emisio ordutegiei buruz, han daukazue Facebooken sareansear eta Twitterren baita ere sarean zehar gara, eta geraseitezte irrati honetan programazioa jarraitzen duelako, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta horrengo aster arte, agur!